Mali jamana ka chamanche kalanso uluka nyogondamba ujabi ubora ni abewele ko bagaluria. Maliko nala nina ayiralaka foko jamana kurukala kemesara o kemesara mogo mwa anisegi ode koni temena nina nyogondana. Inafo Biason Dembele Sancer aleba nyefanya na tukum nani.
Ni toko ekamina Dembele ni lise Biason Sancer koma kwenye site inise. Foko bala maliko nana ekolgi mwa kima mwa kima mwa mwa sigi bayango mwa nari temena. Na ayiraka ekolsero kono. Ekolgi mwa kima mwa kima mɔgɔ bi duuru ani wolonwula.
Olu ka kalanso la a ko ko mɔgɔ kɛmɛ wolonwula o de k'i kanbɔ ɲɔgɔndan in nɔfɛ. Mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ bi duuru ani wolonwula o kɔni o tɛmɛna la. Nka cɛw olu de cayara ka tɛmɛ musow kan.
Ekɔliden kɛmɛ wolonwula olu de ye egzamɛn kɛ. Cɛw de cayara ni muso ye. N'i ye ekɔliden yɛrɛ a gurupu ta cɛw ka ca ni musow ye kuwa. Donc o b'a yira k'a fɔ minnu fana pasera cɛw ka ca ni musow ye.
Danbele y'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ kurukara kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ salo ni ɲɔgɔndan kelen na olu ka kalanso tun ye kɛmɛ sira o kɛmɛ sira mɔgɔ bi wolonwula ani kelen o de tɛmɛna a la. Ɲinanta a jiginna.
Salo ta fisayara dɔɔni paseke salo ta an tun bɛ bi wolonwula ani kelen n'i y'a ta kɛmɛ sira o kɛmɛ sira la mais ɲinan an jiginna ka an yɛrɛ sɔrɔ bi duuru ani wolonwula la donc o b'a yira k'a fɔ ko salo fisayara dɔɔni ka tɛmɛ ɲinan kan.
Jamana kurukara la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ salo ɲinanta a kɛra 28 ye. A ɲininkalen mun de la a jiginna a ko ko kun caman b'a la.
Salo tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman b'a kɔnɔ koyi mais ɲinanta a kɛra désordre caman kɛra la parce que examen yɛrɛ don i n'a fɔ examen ɲɔgɔndan kan ka kɛ sini o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ minnu tɔgɔ tun tɛ lisu la donc dimansi sufɛ de o mɔgɔ ninnu tɔgɔ sera ka kɛ lisu la donc o b'a yira k'a fɔ o mɔgɔ ninnu tiɲɛ yɛrɛ la u tun ma sigi n'a ye k'a fɔ k'u bɛna se ka examen yɛrɛ kɛ mais lundi sɔgɔma donc u taara sɔrɔ o tɔgɔ bɛ yen nɔ donc en réalité u tun ma préparer kosɛbɛ kosɛbɛ a kama hali n'a sɔrɔ u tun préparer la caman bɔra u ka préparation la parce que psychologiquement ils n'étaient plus prêts.
Plasidi y'a yira k'a fɔ musomaninw kɔni ni ɲɔgɔndan ninnu na i b'a ye cɛmisɛnninw de ka ca kosɛbɛ minnu bɛ tɛmɛ ka tɛmɛ musomaninw kan. Fɛɛrɛ jumɛn kan ka sigi yaasa musow fana bɛ se ka caya ni ɲɔgɔndan ninnu na i b'a fɔ cɛw musomaninw caman bɛ kalan daminɛ nka u bɛ se kilasi 12nan na wagati min na jagoya furu ani gɛlɛya wɛrɛw kama u bɛ kalan jɔ ko olu ni jamana mɔgɔw kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa nin koɲa in a bɛ se ka furakɛ cogo min.
An yɛrɛ ka ekɔliso la musomanin minnu bɛ na dizemani la lise daminɛ yɛrɛ ɲinan par exemple dizemani kilasi 5 ɲɔgɔnna de tun ye an bolo a primɛri ninnu bɛɛ ye musomaninw de ye sans exception. Ee a musomanin ninnu u bɛ se fɛrɛma la yɔrɔ o yɔrɔ caman bɛ furu la caman bɛ jagoya furu bɛ na u bɛ muruti u bɛ boli ka kalan to u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ donc. O de b'a to donc examen bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ muso minnu ka pourcentage tun ka ca minnu yɛrɛ tun ye baarakɛlaw ye i bɛ taa sɔrɔ olu caman bolila donc o bɛ isuye kosɛbɛ kosɛbɛ musomaninw ka résultat kan. Aa ayiwa wulikajɔ caman kɔni kan ka kɛ o fɛɛrɛ kan ka tigɛ yɔrɔ caman na dɛ anw dɔrɔn tɛ an kɔni bɛ to ka sensibilisation caman kɛ somɔgɔw ye mais c'est le plan national fɔ baara caman fana ka se ka kɛ n'o tɛ a situation ma nɔgɔ dɛ.